Virðulegu forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurnina. Til að byrja með þá vil ég upplýsa hann það að þjóðaröryggisráði það var samþykkt núna og gert slög þjóðaröryggisráð voru samþykkt núna 1. september og það forsætisráðherra sem fer fyrir þjóðaröryggisráðinu. Og þannig að það því miður ekki utanríkisráðherra sem gerir það, en einhver síður þá held ég að það séu dagskaplega mikilvægt að þegar svona atburði að ræða, að þeir séu kannaðir, en ég get því miður ekki svarað þessu akkurat á þessum tímapunkti því að það kemur ekki minn hlut að kalla þjóðaröryggisráði saman, en þetta góð ábending og ég tel að það þurfi líklega að skoða það eitthvað frekar.
Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Róbert Marshall tekur